Walau paling simpel dan kesannya tradisional, kopi tubruk bisa dibilang cara seduh kopi paling jujur yang pernah ada. Pagi semua, ngopi rong. Halo, bagaimana pagi kalian? Makasih ya yang udah mendengarkan episode kemarin. Dan yang baru mulai dengerin episode hari ini, makasih juga. Di episode kemarin saya membuat kopi tubruk dengan cara yang lazim, yang biasa dibuat di rumah atau warung-warung kopi pada umumnya. Untuk hari ini saya buat kopi tubruk dengan cara yang agak berbeda. Pakemnya masih sama sih. Taruh kopi di gelas, lalu tubruk dengan air panas. Akan tetapi untuk hari ini ada beberapa tahap yang agak berbeda. Yang pertama dari tingkat gilingan kopinya. Saya akan memakai tingkat gilingan kopi yang kasar. Gak sehalus kopi bubuk yang saya gunakan kemarin. Yang biasa juga kita jumpai di supermarket atau warung-warung. Nah ini terkait dengan teori yang ada di dunia perkopian, yaitu soal kontak time. Bahwa semakin lama kontak air dengan kopi, maka sebaiknya semakin kasar pula bubuk kopinya. Gilingan kopi yang halus akan membuat kopi yang diseduh dengan cara tubruk, istilahnya over ekstraksi, atau bisa dibilang cita rasa yang keluar dari kopi itu pahit aja, dan cenderung akan membuat kita menambahkan banyak gula atau susu kental manis, yang pastinya itu gak bagus buat kesehatan. Nah, selain itu alasan kedua masih terkait dengan kesehatan, yaitu dengan gilingan yang halus akan membuat kopi dengan metode tubruk yang tanpa disaring, bubuk kopi itu akan rentan ikut terminum, dan itu bisa akan menjadi penyumbatan di ginjal karena kopi nggak bisa hancur terproses. Nah, makanya bagi yang punya masalah pencernaan, sama dokter pasti dilarang minum kopi terlalu banyak. Oke, itu dari tingkat gilingan kopinya. Nah, faktor yang kedua, yaitu kopi yang akan saya gunakan itu masih fresh. Jadi biji kopi itu akan saya giling terlebih dahulu. Nah, untuk jenis kopinya, saya akan menggunakan jenis Arabica Kintamani. Ini masih bijian nih. Nah, saya akan memakai 10 gram kopi. Kalau pakai takaran sendok makan ya kurang lebih 1,5 sendok makan. Gilingan yang saya punya ini masih manual yang diputar gitu. Nah, tingkat gilingannya udah saya set di tingkat kasar. Jadi untuk kopi yang baru digiling sesaat sebelum diseduh tentu sangat berbeda ya, terutama dari aroma yang dikeluarkan. Dan kita tahu sendiri untuk kopi tubruk ini kekuatannya ada di aromanya. Nah, ini saat digiling aja aromanya udah enak banget nih. Nah, sedangkan untuk airnya kita didihkan dulu. Saya menggunakan teko leher angsa, yaitu teko yang corongnya panjang berbentuk leher angsa. Teko ini sangat cocok digunakan untuk seduh manual karena air yang keluar dari ujung tekonya itu sangat halus, mudah kita kontrol ketepatan volume dan kecepatan seduhnya. Yang pasti seduh pakai teko ini memberikan pengalaman yang sangat menarik. Cobain aja. Nah, untuk airnya sendiri kita tunggu mendidih kurang lebih sampai 96 derajat Celcius saja. Jadi jangan sampai airnya itu yang mendidih ngepul banget baru dituang, karena tadi bisa juga memicu namanya over ekstraksi. Jadi cita rasa yang keluar itu cenderung pahit aja udah. Nah, sedangkan faktor ketiga yaitu faktor rasio. Rasio yang saya gunakan yaitu 1 banding 15. Ini rasio yang standar banyak digunakan untuk penyeduhan kopi tubruk. Artinya apa sih 1 banding 15? Artinya 1 gram kopi menggunakan air 15 ml. Nah, karena tadi kita menggunakan kopi sebanyak 10 gram, jadi di rasio ini berarti airnya nanti sebanyak 150 ml. Ya, kurang lebih setara dengan ukuran gelas-gelas kopi yang banyak di warung. Nah, kali ini saya nggak menggunakan gelas atau cangkir bahan keramik atau kaca. Saya menggunakan bahan enamel, atau dulu di rumah saya taunya itu istilahnya canteng. Atau ada juga yang bilang populernya itu cangkir belirik. Nah, kayak gitu tuh bunyinya tuh. Nah, ini airnya udah mendidih di 96 derajat Celcius. Kebetulan teko saya juga ada termometernya. Kita langsung aja tuang. Nah, cara menuangkannya pun dengan gerakan berputar searah jarum jam. Nah, untuk tuangan pertama kita putar dulu kurang lebih sebanyak 30 ml. Lalu kita diamkan sebentar. Nah, kemudian kita lanjutkan menuangkan lagi. Oke, cukup 150 ml. Ya udah, selesai. Gak perlu diaduk. Kita diamkan saja kurang lebih selama 3 menit. Oke, sambil menunggu kopinya terekstraksi, saya akan share beberapa update info yang udah masuk ke email. Pertama, ada dari newsletter Catch Me Up. Ada info mengenai peraih penghargaan Nobel Perdamaian. Nah, ini diberikan kepada The United Nations World Food Program atau WFP, yaitu Badan Pangan Dunia punyanya PBB. Jadi kalau yang mengurusi soal kesehatan, kita tahunya WHO atau WHO. Nah, kalau yang mengurus soal pangan, namanya WFP atau WFP. Selanjutnya kita sebut WFP aja ya, biar lebih enak. Nah, sebagai informasi, di tahun 2019 kemarin, WFP telah memberikan bantuan untuk lebih dari 100 juta orang di 88 negara yang menjadi korban kelaparan dan permasalahan ketahanan pangan. Khususnya di negara-negara yang masih terlibat konflik perang, seperti Yaman, Kongo, Nigeria, Sudan, dan Burkina Faso. Nah, di tahun 2019 sendiri, itu mencatatkan rekor untuk jumlah orang yang mengalami kelaparan, yaitu sebanyak 135 juta orang. Sebagian besar itu disebabkan oleh perang dan konflik bersenjata. Nah, bisa dibayangkan tuh di tahun ini, 2020. Di daerah-daerah yang konflik tersebut diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Menurut WFP, sebelum ada vaksin medis untuk corona, untuk saat ini yang kita punya adalah makanan sebagai vaksin terbaik menghadapi chaos. Setuju sih, bisa dibayangkan kalau kelaparan terjadi di mana-mana. Wow. Nah, hal serupa juga terjadi di Inggris, di mana baru-baru ini kerajaan Inggris memberikan anugerah gelar kehormatan MBE atau Member of British Empire. Bukan MBA ya. Nah, gelar ini diberikan kepada Marcus Rashford, penyerang muda timnas Inggris dan juga klub kesayangan kita semua, Manchester United. Dilansir dari kompas.com, Rashford mendapatkan penghargaan tersebut atas usahanya membantu sekitar 1,3 juta anak-anak Inggris agar tetap mendapatkan voucher makan gratis dari pemerintah di tengah pandemi virus corona musim panas kemarin. Oke, thank you Rashford. Selain jadi pahlawan anak-anak Inggris, kami para fans MU pun juga ada yang bisa ternyata dibanggain di 2020 ini. Oke, masih soal kelaparan ya. Di Indonesia sendiri ada gerakan dengan hashtag Razia Perut Lapar. Nah, yaitu gerakan merazia masyarakat yang kelaparan dan jika ketemu didenda dengan memberikan nasi bungkus. Wow, mantap. Di Bali sendiri untuk area Kuta dan sekitarnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Legian bekerja sama dengan berbagai lembaga non-profit seperti Aku for Bali dan SOS Indonesia melakukan gerakan tersebut. Kemarin saja, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober, mereka melakukan aksi tersebut dengan membagikan sekitar 500 nasi bungkus. Wow, keren sekali. Nah, tentu kita bersyukur di tengah masa sulit seperti ini masih cukup banyak kelompok masyarakat yang masih bisa saling membantu. Nah, bagi yang tertarik memberikan support, bisa melalui kitabisa.com atau kunjungi saja IG @akuforbali, disambung ya, akuforbali, untuk mendapatkan info yang lebih lanjut. Nah, oke, ini sudah sekitar 3 menit lebih, udah 4 menit kayaknya malah. Waktunya saya seruput kopi saya dulu. Nah, untuk ampasnya kita singkirkan dulu ya. Dengan cara cukup menyentuh bagian permukaannya saja pakai sendok. Lalu kita geser ke tepi cangkir. Ampasnya otomatis akan turun. Nah, ini warna buih atau kremanya ini bagus banget. Warnanya coklat keemasan dan cukup tebal. Dan ini salah satu indikator bahwa kopi yang diseluruh itu masih fresh. Jangan lupa sebelum seruput, kita hirup dulu aromanya. Deh, nyaman lah. Nah itu kalau di Makassar menggambarkan sesuatu yang enak seperti itu. Nah, kesannya kok bikin kopi tubruk jadi ribet ya seperti tadi itu. Di pembukaan tadi, saya sempat mengatakan bahwa kopi tubruk bisa jadi cara seduh yang paling jujur yang pernah ada. Karena dengan cara tubruk, bisa dibilang gak ada proses rekayasa alat seduh seperti halnya pada metode seduh yang lain. Nah, jadi, agar bisa memaksimalkan cita rasa dari karakter biji kopi yang kita seduh, diperlukan kurang lebih seperti langkah-langkah tadi itu. Tapi kalau udah soal rasa, balik lagi, itu selera dan sangat subjektif. Untuk bisa menggambarkan proses tadi, mungkin saya bisa meminjam salah satu kutipan atau quote legenda sepak bola, Johan Cruyff. Nah, penggemar Belanda dan Barcelona pasti tahu nih sosok Johan Cruyff seperti apa. Karena dia sudah meninggalkan legacy dalam filosofi taktik sepak bola. Cruyff mengatakan, bermain sepak bola itu sangat simple. Tapi untuk bisa memainkan sepak bola dengan simple, sangatlah sulit.